16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan, iz emisije izdvajamo najvasti.
Vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, koji će biti razmatran na posebnoj sjednici parlamenta.
Ukidanje prvostepene presude osuđenim za zločine na Koričanskim stijenama otvorilo u Republici Srpskoj dileme i sumnje u objektivnost suda i tužilaštva BiH.
Izbjegli Srbi koji žive u alternativnom smještaju u Bratuncu protestovali u Banja Luci. Resorno ministarstvo nema sredstava da ispuni njihove zahtjeve.
Barikade na sjeveru Kosmeta nakon u Zupču djelimično uklonjene u Leposaviću i na izlazu iz Kosovske Mitrovice prema Zvečan.
Vrijeme danas oblačno sa kišom mjestimično.
Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici nacrt zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, koji predviđa izdvajanje značajnih finansijskih sredstava u odnosu na raniju verziju zakona koja je povučena iz skupštinske procedure. Prema riječima resornog ministra Petra Đokića, nova varijanta zakona sadrži pravičnije odredbe, a najvažnije izmjene odnose se na borački dodatak koji će biti isplaćivan na mjesečnom i godišnjem nivou. Predviđena su i veća sredstva za invalide ide druge, treće i četvrte kategorije. Opširnije Predrag Vulin.
Iako nije bio uvršten u dnevni red današnje sjednice, nacrt zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca usvojen je u izmijenjenom obliku i sadrži značajne novine. Borački dodatak predviđa se na mjesečnom i godišnjem nivou, veća sredstva za invalide i pravo članova porodica ratnih vojnih invalida da nakon smrti nosioca naslijede pravo na invalidninu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić istakao je da će građani ponovo putem javnih rasprava imati priliku da upute svoje prijedloge i primjedbe i na poboljšanu verziju zakona.
U dijelu ostalih odredbi koje su pretrpile promjene ili uvode se u novi zakon, to je da se briše odredba o imovinskom cenzusu koja je u zakonu unesena 2009. godine, ali će se pitanje imovinskog cenzusa dalje posvećivati pažnja i moguće je da i nakon okončanja javne rasprave dođemo do definisanja pitanja prava na određene nadoknade za određene kategorije koji trenutno koriste ova prava.
Ministar Đokić je naglasio da još nije precizno definisan način utvrđivanja mjesečnog boračkog dodatka i da će naknadnom uredbom biti određeno od koje godine života će borci sticati pravo na ovu vrstu naknade.
Tako da je ovaj model negdje između 60 i 65 godina nešto što je optimalno u ovom trenutku, ali potrebno istaći da će tu vrstu boračkog dodatka koristiti i borci koji su penzioneri, i borci koji su nezaposleni, i oni koji su poljoprivrednici, žive na selu, i oni koji se nikada neće zaposliti, ili oni koji su radili par godina, nikada neće moći ostvariti pravo na penziju, neće moći ispuniti ni minimalan broj godina za ostvarivanje prava na penziju.
Nacrt je danas upućen u skupštinsku proceduru, a prema riječima ministra Đokića bit će razmatran na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, čije zasjedanje će vlada zatražiti zbog važnosti samog zakona i interesovanja javnosti.
Odluka apelacionog vijeća suda BiH u vezi sa ukidanjem prvostepene presude Dušanu Jankoviću, Miloradu Škrbiću, Zoranu Babiću i Željku Stojniću osuđenim za ratne zločine protiv čovječanstva 1992. godine na Koričanskim stijenama otvorila je niz dilema i opravdanih sumnji iz Republike Srpske u objektivnost suda i tužilaštva BiH. Iz Boračke organizacije Republike Srpske danas su upozorili da je Dušan Janković, koji je dobio najveću kaznu zatvora 27 godina, osuđen na osnovu izjave koju su istražioci Agencije za istrage i zaštitu BiH Melvudin Mujezinović i Ejup Zukić pritiscima i ucjenama iznudili od Vitomira Lakića i Luke Gnjatovića. Opširni Aleksandar Javorac.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci da ova organizacija raspolaže pismima koje su Lakić i Gnjatović uputili sudu BiH kako bi taj sud upozorili da su njihove izjave iznuđene. Istražioci Sipe Mujezinović i Zukić tražili su od Lakića i Gnjatovića da posvjedoče da su vidjeli Dušana Jankovića na Korićanskim stijenama. Kada su im zaprijetili visokom novčanom i kaznom zatvora od 5 godina, Lakić i Gnjatović su potpisali izjavu da su vidjeli Jankovića, koji je poslije uhapšen, rekao je Ćurguz.
I kad su shvatili dakle, da možda njihove izjave mogu biti problematične za taj predmet, obratili se sudu javno dakle, da upozore da su njihove izjave iznuđene.
Ćurguz je novinarima pročitao izjavu koju je Vitomir Lakić uputio žalbenom vijeću suda BiH, kako bi taj sud upozorio da su istražioci Sipe od njega iznudili izjavu.
Kad su me posjetili istražioci tužilaštva Bosne i Hercegovine, tražili su da svjedočim da sam vidio Dušana Jankovića na Koričanskim stijenama, gdje sam kao vozač radne organizacije Autoprijevoz Prijedor zajedno sa Lukom Gnjatovićem vozio kamion. Istražioci su mi rekli da je Luka Gnjatović dao izjavu da je vidio Dušana Jankovića na Koričanskim stijenama i da ću ja dobiti 5 godina zatvora i veliku novčanu kaznu ako to isto i ja ne kažem. Ja sam se dugo dvoumio jer Dušana Jankovića nisam vidio u tom konvoju. Istražioci su nastavili prijetiti i ja sam potpisao izjavu koju mu isti nisu ni pročitali, a najviše zato što je moj kolega Luka Gnjatović potpisao izjavu.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović ističe da odluka apelacionog vijeća suda BiH o ukidanju prvostepene presude osuđenim za zločin protiv čovječnosti 92. godine na Koričanskim stijenama pokazuje da sud i tužilaštvo nisu u funkciji pravde.
Mi ne govorimo o tome da li su se Koričanske stijene dogodile ili nisu, one su se dogodile, nego tražimo samo da se osude pravi krivci.
Sud i tužilaštvo BiH su prevršili svaku mjeru i krajnje je vrijeme da predstavnici vlasti Republike Srpske i zajedničkih institucija zaustave strukturalni dijalog o reformi pravosuđa i zatraže ukidanje suda i tužilaštva, rekao je Ćurguz. Bors će tim povodom tražiti hitne sastanke sa predstavnicima vlasti Republike Srpske, a obratit će se Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i Savjetu Evrope.
Oko 50 lica izbjegli iz Federacije BiH koji već 16 godina žive u alternativnom smještaju u Bratuncu danas u Banja Luci održali mirne proteste. Na ovaj način željeli su da izraze nezadovoljstvo zbog toga što njihovi stambeni problemi još nisu riješeni. U Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica u toku je sastanak resornog ministra Davora Čordaša i predstavnika Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite sa izbjeglicama iz Bratunca. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Izbjegla lica iz Bratunca ogorčeni su na vlaste što ni za 16 godina nisu iznašli način da riješe njihove stambene probleme. Domaćinstvo Radojke Damjanović broji 6 članova i već 16 godina žive u tuđoj kući kao podstanari. U Varešu gdje su bili nastanjeni prije rata nemaju nikakve uslove za život i povratak. Kuća je porušena, struje, vode i puta nema. Radojka kaže da bi voljeli da dobiju paket građevinskog materijala kako bi sagradili vlastiti dom.
Niko ne radi, živim od svekrove penzije, imam 2 maloljetne djece. Taj alternativni smještaj koja primanja smo imali sa 150 maraka je smanjen na 55 maraka, a kiriju plaćamo 150. Naša imovina u Varešu je sva porušena i popaljena, nikad ništa nismo dobili, pa ja vjerujem da će nam udovoljiti.
Ovo nije nikakav politički skup, već jedini način da izrazimo nezadovoljstvo zbog teške socijalne situacije u kojoj se nalazimo, poručuje predsjednik Udruženja izbjeglih i raseljenih lica Srbi Zeničke regije Uroš Nedić. Od vlade Republike Srpske traže da vrati subvencije za plaćanje kirije za alternativni smještaj na raniji iznos od 150 maraka i da trajno riješi njihova stambena pitanja.
Samo narodu obećaju, ukoliko ne nađu rješenja, neće više doći jedan autobus, će doći 50 autobusa iz svih krajeva Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske u ovoj godini za plaćanje alternativnog smještaja izdvojila 2 miliona maraka. Da bi se problem alternativnog smještaja riješio, novca nema dovoljno, rekao je ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš.
Više ta sredstva jednostavno nemamo od kuda osigurati u toj formi da bi dalje nastavili plaćati sve vidove. Ukoliko sad imamo zadnje podatke za 4.084 obitelji ili 11.062 korisnika svih vidova alternativnog smještaja.
Naredne godine Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica planira nova kreditna zaduženja u iznosu od $3.2 miliona, a taj novac bi bio iskorišćen za gradnju 12 stanova za Srbe s područja Zenice koji žele da se vrate na svoje predratna ognjišta u Federaciji BiH. Prema Čordaševim riječima u pripremi je još jedan projekat u BiH prema kojem bi oko 17 miliona evra bilo raspoređeno na području Republike Srpske. Ovaj novac bio bi dovoljan da se konačno riješi pitanje kolektivnih i alternativnih centara, rekao je Čordaš.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH završio je raspravu o osnovnim načelima prijedloga zakona o sistemu državne pomoći BiH. O amandmanskoj fazi razmatranja ovog zakonskog prijedloga poslanici iz Republike Srpske najavili su podnošenje izmjena koje se odnose na način finansiranja vijeća za sprovođenje zakona, izvještava kolega Radan Škipina.
Iako je Savjet ministara BiH kao predlagač zakona o sistemu državne pomoći jednoglasno usvojio prijedlog teksta, poslanici iz Republike Srpske najavili su na današnjoj sjednici podnošenje amandmana na odredbe koje se tiču načina finansiranja Savjeta za sprovođenje zakona kao ključnog tijela za podjelu državne pomoći. Odredbu da se vijeće finansira isključivo iz budžeta institucija BiH treba zamijeniti jednakom participacijom vlada oba entiteta i Savjeta ministara BiH po procentu 30%. Tako se finansira i Fiskalni savjet i Konkurentsko vijeće, naglašava ministar spolje trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević.
I dalje mislim da kad je riječ o finansiranju savjeta, da je jednostavno logično da se to uredi na način kao što je urađeno sa Fiskalnim savjetom, jer je dobra praksa, da se ovaj savjet finansira po principu 1/3, 30%, 30%, jer ne vidim ako nešto funkcioniše u jednoj instituciji kod Fiskalnog savjeta da ne bi i kod ovog koji nastavimo formirati ishodno zakonu.
Odlučivanje u savjetu za primjenu zakona po principu da je za validnost odluke potrebno 6 od ukupno 7 članova tog tijela, inače predstavnika oba entiteta, distrikta Brčko i savjeta ministara BiH, uz ravnopravnu zastupljenost konstitutivnih naroda, nije sporna ni za jedan poslanički klub, ali finansiranje jeste, kaže Šefik Džaferović iz SDA.
Ako je ovo institucija države Bosne i Hercegovine, a jeste, onda ona može biti finansirana samo iz budžeta Bosne i Hercegovine.
Poslanik Slavko Jovičić iz SNSD-a ne vidi ništa sporno u tome da se princip finansiranja Fiskalnog savjeta primijeni i na savjet za podjelu državne pomoći.
Ako već imamo ovaj savjet, iako 1/3 će finansirati Republika Srpska, 1 federacija, 1 savjet ministara, čije su pare? Pare svi u ovoj Bosni i Hercegovini.
Za poslanike HDZ-a BiH ovakav tekst zakona je prema diskusiji Mata Franičevića apsolutno prihvatljiv.
Doći ćemo sad u poziciju da imamo iste kriterije i da ćemo se morati ponašati tako da ne narušavamo konkurenciju kao jedan od temelja tržišnog gospodarstva.
Do popodnevne pauze poslanici su završili raspravu o prijedlogu zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, pri čemu su poslanici iz Republike Srpske jedinstveno odbacili prijedlog da Financijsko obavještajno odjeljenje SIPE preraste u posebnu nezavisnu agenciju BiH. Poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević objašnjava.
Cilj ovog zakona, odnosno jedino što bi se postiglo, jeste uništavanje Financijsko obavještajnog odjeljenja SIPE i omogućavanje zloupotrebe podataka.
Izjašnjavanje poslanika o ovim i drugim prijedlozima zakona uslijedit će na kraju današnje sjednice, koja ima ukupno 33 tačke dnevnog reda.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić osporio je danas u Palermu predloženi izvještaj rezolucije o ustavnim promjenama u BiH, nakon čega je Stalni komitet za politička pitanja Parlamentarne skupštine Mediterana uskratio podršku ovim aktima koje je predložio poslanik iz Slovenije Miro Petek.
Stavovi iz Petekovog uvodnog izlaganja bili su kontradiktorni, neobjektivni i u korist samo jedne strane u Bosni i Hercegovini, objasnio je Tadić. On je rekao da se tokom rasprave osim njega za riječ javio i predsjedavajući stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Skupštini Mediterana, Šemsudin Mehmedović, koji je pozdravio izveštaj i spornu rezoluciju. Od 26 predstavnika zemalja iz regije za ove dokumente su glasali samo predstavnik Turske Mehmedović i Petek, naglasio je Tadić.
U dnevniku još donosimo.
Banja Luka domaćin trodnevne međunarodne naučne konferencije o istraživanju, ekonomskom razvoju i preduzetništvu zemalja u tranziciji.
Grčkoj otpisano 50% spoljnog duga. Da li Evropska unija preduzela mjere za spas grčke ekonomije i budućnost evra?
Košarkaši Partizana večeras gostuju ekipi Mekabija u Tel Avivu, Euroligi.
U Banja Luci je počela međunarodna naučna konferencija o istraživanju, ekonomskom razvoju i preduzetništvu zemalja u tranziciji organizaciji Banjalučkog ekonomskog fakulteta. Na konferenciji učestvuje veliki broj stručnjaka iz cijele Europe. Opširnije Zorana Marković.
Otvarajući konferenciju, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić naglasio je da je ovo prilika da stručnjaci razmatraju, analiziraju i pronađu konkretna rješenja radi razvoja ekonomije zemalja u tranziciji.
Pitanje ekonomskog razvoja i preduzetništva. To su stvari vrlo teška pitanja. U ekonomskom razvoju mora se dakle odrediti uvijek koji su to pravci razvoja, koje su to oblasti, koje grane, koji resursi, koji izvori, koje mogućnosti, koja ograničenja. Ova konferencija, mi ne možemo očekivati da riješi sva ta problema, nego da doprinese rješavanju tog problema i svaki pomak naprijed je dobar.
Konferencija se održava u Akademiji nauke i umjetnosti Republike Srpske. Predsjednik ove institucije, Rajko Kuzmanović, naglasio je da su ovakve konferencije od posebnog interesa za razvoj Republike.
Bosna i Hercegovina i Republika Srpska su zaista ona teritorija i onaj milje koji zahtijeva da se nauka uključi u svaki segment razvoja ekonomije.
Predsjedavajući konferencije, profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Jovo Ateljević, govoreći o zemljama u tranziciji, naglasio je da su sada ekonomije tih zemalja u većim problemima nego prije i da svi pokazatelji govore da tranzicija nije uspjela.
Evropska unija je sada jedna gomila birokrata koji zaista nemaju neku jasnu strategiju u razvoju, ne samo zemalja u razvoju, nego i ovih mainstream zemalja, većih ekonomija i koje su zapravo nosioci Evropske unije.
Profesor međunarodnih odnosa Univerziteta Richmond iz Londona, Vasilis Fuskas, govorio je o nedostacima ekonomskog i socijalnog sistema koji je propao na istoku, kao i kapitalističkog sistema na zapadu.
The bad side of it is the is the fall of profitability.
Vaše strane su bile, znači, su se samo slijedila profitabilnost, što je rezultat konkurencije
među
kompanijama i različitim silama. Iz te konkurencije oni koji gube su slabe ekonomije, periferne ekonomije. Čak ni Evropska unija nije uspjela da riješi taj ključni problem perifernih ekonomija.
Konferencija koja je okupila brojne ekonomske stručnjake iz Velike Britanije, Austrije, Mađarske, Bugarske i zemalja regiona trajaće do subote 29. oktobra.
Šefovi država i vlada 17 zemalja koje koriste euro dogovorili su se rano jutros da povećaju obim Evropskog fonda za financijsku stabilnost na oko 1000 milijardi evra. Odlučeno je da se otpiše 50% spoljnog duga Grčke, a do kraja godine Evropska unija će sa MMF-om pokrenuti zajednički program pomoći Grčkoj vrijedan 100 milijardi evra. Da li su preduzete mjere za spas grčke ekonomije i budućnost evra? Opširnije Vesna Stakić.
Greške iz prošlosti ne smiju se ponoviti, kaže predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, upozoravajući da nijedna vlada ne može sebi da dozvoli da podcijeni posljedice prezaduženosti ili krah cijena nekretnina ni kod kuće ni u drugoj zemlji.
Fond za spas prezaduženih članica eurozone bit će do 5 puta veći. Sredstva će dostići 1000 milijardi evra pod određenim pretpostavkama koje zavise od uslova na tržištu i spremnosti investitora.
Ukoliko uspijemo brzo da primijenimo reforme, neće biti potrebno 10 godina da se vratimo na tržište obveznica. Istakao je nakon postizanja dogovora grčki premijer Jorgos Papandreou.
Uspjeli smo da izbjegnemo bankrot. Činjenica da smo još ovdje veliko je dostignuće za grčki narod. Sada zatvaramo jedno poglavlje i ulazimo u novu eru sa sopstvenim snagama.
Analitičari upozoravaju da samit u Briselu neće donijeti konkretne mjere spasa. Profesor međunarodnih odnosa na Richmond Univerzitetu u Londonu, Vasilis Puskas, smatra da tek predstoje represivne mjere koje će se odraziti na grčko stanovništvo i na slučaju propast evra ne samo u Grčkoj, nego u svim zemljama eurozone.
U suštini to se pohranjuje dug u centralnu banku, on nije izbrisan i odgađa se samo njegova otplata.
Ni profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Jovo Ateljević u preduzetim mjerama ne prepoznaje spas ni za grčku ekonomiju, ni za eurovalutu.
Rješenje je u rekonstrukciji ekonomskog razvoja, strukturalne reforme i tako dalje. Jer ako otpišete dug pa im opet date, ne znam, neku injekciju da mogu pokriti te troškove, tekuće troškove, onda niste ništa napravili.
Odluka o otpisivanju polovine grčkog duga i formiranju programa pomoći obavezuje vodeće evropske banke da od sada moraju povećati obavezne rezerve na 9% aktive da bi do 30. juna 2012. mogle prikupiti dodatnih 108 milijardi evra. Indeksi na evropskim berzama jutros su odmah na otvaranju zabilježili porast.
Samo dan nakon što je Savjet ministara naložio nadležnim institucijama da preduzmu aktivnosti na sprečavanju negativnih posljedica po BiH nakon što Hrvatska postane punopravna članica Europske unije u državnom parlamentu, smo provjerili u kojoj su mjeri poslanici delegati upućeni ovaj nadolazeći problem. Svi znaju da će biti problema i na prelazima i u izvozu kao i sa ličnim dokumentima. Ipak puno toga se u ovom trenutku nagađa. Prilog Milana Stojića.
U BiH parlamentu su saglasni da se Bosna i Hercegovina mora dobro pripremiti za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, da će biti negativnih efekata za privrednike i da će veliki problem biti smanjen broj prelaza između dvije države. Hrvatski poslanici smatraju da je ulazak Hrvatske u Europsku uniju pozitivna stvar i da otvara nove mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu, ali upozoravaju na propuste koji su već učinjeni. O tome govori Božo Ljubić iz HDZ-a 1990.
Prvi izazovi pred kojima se našla Bosna i Hercegovina kad je u pitanju proces pregovaranja ili definiranja graničnih prijelaza preko koji će se moći odvijati transport robe, rekao bih da nije na najbolji način Bosna i Hercegovina odgovorila tom izazovu i koliko znam definirana su samo dva granična prijelaza.
Zvonko Jurišić iz HSP-a očekuje pozitivne efekte zbog najava da će hrvatski privrednici otvarati preduzeća u pograničnim područjima na teritoriji BiH.
Hrvatska još uvijek sigurno nije u ovom pogledu spremna, znači, konkurirati zemljama Europske unije i zbog toga će taj dio pravnih subjekata prenijeti, bit će registrirano, znači, u Bosni i Hercegovini.
I Ljubić i Jurišić smatraju da neće biti većeg odlaska Hrvata iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, Mladen Ivanić iz PDP-a misli suprotno.
Tako da ja mislim da ćemo imati i ekonomskih problema, ali i ovih problema koji se odnose na svakodnevni život ljudi. Ako institucije na vrijeme počnu da rade, dobar dio toga se može prevazići. Zavisi će od njih šta će uraditi, a ja iskreno mislim da ćemo mi poprilično kasniti da će možda najveći problem biti veliki utjecaj koji ćete imati na iseljavanje Hrvata iz BiH.
Milica Marković iz SNSD-a otišla je korak dalje u procjenama i smatra da će biti velikih promjena.
Situacija će se bitno promijeniti jer je Hrvatska sada u situaciji da se u značajnoj mjeri prilagodila standardima Europske unije, a Bosna i Hercegovina je, da kažem, nazadovala na tom putu.
Borislav Bojić iz SDS-a posebno je upozorio na problem smanjenog broja graničnih prelaza.
Pored činjenice da ćemo imati samo dva granična prelaza, troškovi za privrednike će biti daleko veći, dakle neće više biti ovih prelaza koji sada funkcionišu. Ja mislim da će to biti ozbiljnih problema.
U BiH parlamentu za sada nije bilo ozbiljnije rasprave o situaciji nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Kažu da taj posao mora dobro odraditi Savjet ministara, ili novi ili stari.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske. 17 dana od nelegalne obustave rada mašinovođa, teretni vozovi Željeznica Srpske saobraćaju u značajnom obimu, saopšteno je danas iz ovog preduzeća i naglašeno da je naporima uprave prebačen minimum procesa rada u teretnom saobraćaju.
Ulažući ogroman napor, obezbijedili smo mašinovođe koji će za našeg najznačajnijeg komitenta ArcelorMittal značiti prekid obustave rada. Trenutno raspolažemo sa 14 mašinovođa i 12 pomoćnika, a javljaju se i novi zainteresovani koji će, ukoliko budu posjedovali neophodne kvalifikacije i ljekarska uvjerenja, zasnovati radni odnos na željeznicama Republike Srpske. Ističe se u saopštenju. Na graničnim prelazima Dobrljen, Šamac i Zvornik Novi predato je 37 vozova i primljeno 35, zahvaljujući kojima su smanjeni troškovi ležarina prema susjednim željezničkim upravama i deblokirana je paraliza privrede Republike Srpske.
Izvršni direktor poslova operacije prevoza željeznica Srpske Draženko Todorović izjavio je da je jučerašnjim pokretanjem vozova od Prijedora prema Zenici na prugama postignut maksimum rada.
Uspjeli smo da u ovakvoj situaciji prevezemo prilike planiranu dinamiku koja je predviđena i u normalnim uslovima. Znači 6 garnitura vozova sa tovarnih željeznog ruda za željezaru Zenica je prevezena u toku jučerašnjeg dana i noći. Oni su svi doveženi u Doboj, tu ih preuzimaju željeznice Federacije VIH voze za Zenicu i mislim da su sve već u Zenici ili su na putu ka Zenici. I u ovim uslovima sa 26 izvršilaca htjeli smo to da napravimo. Najkritičnije trenutno mislim SHP Celex, gdje su se oni morali u ovoj varnoj situaciji da prelaze na drumski prelaz zbog tehnologije njihovog procesa rada. ali se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti da i to nekako prevazmožemo tako da i oni budu zadovoljeni sa svojim potrebama.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske donio je novi pravilnik kojim se na jedinstven način regulišu procedure i prava na zdravstvenu zaštitu u Srpskoj. Procedure za dobijanje zdravstvenih usluga na sekundarnom nivou su pojednostavljene izdavanjem interne uputnice, skraćene su i liste čekanja za složenije dijagnostičke preglede i obezbijeđena zaštita prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Nikolina Broćuta.
Novim pravilnikom predviđeno je da zdravstvena knjižica od sada može da se ovjeri u svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja, bez obzira u kojoj opštini se uplaćuje osiguranje. Osiguranicima će biti omogućen izbor porodičnog ljekara u bilo kojoj opštini u Srpskoj. Hronični bolesnici, čije je stanje stabilno, mogu kod porodičnog ljekara da dobiju recepte za tromjesečnu terapiju. Pacijenti mogu podići lijekove u bilo kojoj apoteci sa kojom Fond zdravstvenog osiguranja ima zaključen ugovor, također bez ograničenja na lokalnu zajednicu iz koje je osiguranik. Pacijentima je omogućeno da sa uputnicom porodičnog ljekara za jedan specijalistički pregled dobiju od specijaliste internu uputnicu za ostale specijalističke preglede ukoliko je to potrebno, rekla je u programu našeg radija izvršna direktorica u sektoru za razvoj zdravstvenog osiguranja u fondu Biljana Obradović.
S internom uputnicom mi zapravo omogućavamo našim osiguranicima kada uđu u bolnicu sa jednom uputnicom porodičnog doktora da obave sve što je neophodno, a da ne moraju da se vraćaju porodičnom doktoru. Specijalista kome je upućen će izdati onoliko internih uputnica koliko je potrebno pregleda i pretraga tom pacijentu. On će uspostaviti završnu dijagnozu.
Banja Lučani su sa oduševljenjem dočekali upotrebu internih uputnica.
Ja smatram da je to za građane puno povoljnije i lakše jer se u više navrata mora ponovo vraćati porodičnom ljekaru, što svakako oduzma vrijeme, a naročito bolesnim ljudima koji inače ne mogu hodati, kretati se puno.
To je svakako dobro i mislim za pohvalu da ljudi ne gube vrijeme i da svoje dragocjeno vrijeme ostave za druge svoje usluge.
Izdavanje interne uputnice biće olakšica ne samo za pacijente, već i za ljekare porodične medicine, smatra pomoćnik direktora za medicinska pitanja u Bijeljinskom domu zdravlja Mara Mitrić.
Mislim da na zadovoljstvo svih i nas, znači i pacijenata koji su otprilike na prvom mjestu i ovaj sekundarnog nivoa koji će znači veoma brzo uspjeti da dobije mišljenje svojih konsultativnih saradnika da bi mogao napisati konačnu dijagnozu.
Novim pravilnikom regulisan je i rad službe za zaštitu prava, kojim je predviđeno da svaki osiguranik u Republici Srpskoj pozivom na broj 051-249-238 može da sazna ko je zaštitnik njegovih prava u određenoj lokalnoj zajednici. Zaštitnici prava dostupni su svakodnevno i osim informacija, oni su dužni da pruže i tehničku podršku u smislu pribavljanja potrebne dokumentacije za određene procedure.
Informacija sa Kosmeta, potpredsjednik Skupštine zajednica opštine Kosova i Metohije Marko Jakšić smatra da će KFOR prevoziti kosovske carinike na prelaze Jarinje i Brnjak nakon što su djelimično uklonjene pojedinačne barikate na sjeveru Kosmeta.
Srbi nemaju ni načina, ni mogućnosti, niti prava da kontrolišu šta se nalazi u transporterima KFOR-a. To je veliki rizik. Mi smo razgovarali da se KFOR omogući da snabdje vojnike životnim namirnicama jednom u 10 dana, kako to i radi, ističe Jakšić. On je naveo da su barikade na sjeveru Kosova, osim u mjestu Zupče, djelimično uklonjene u Leposaviću i na izlazu iz Kosovske Mitrovice prema Zvečanu. Na tim mjestima saobraća se jednom kolovoznom trakom i prema Jakšićevim riječima to niko ne kontroliše, dok su na preostalim barikadama Srbi i dalje okupljeni.
U crkvi Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada danas je unesena riza ili odežda Svete Petke Paraskeve. U crkvi u Podbrdu ova svetinja darovana je u rumunskom gradu Jašiju, gdje se nalaze mošti ove svetiteljke. Iz Podbrda kod Mrkonjić grada javlja se Radmila Karanović.
Ovo je veliki dan za ovu crkvu koja danas proslavlja svoju hramovnu slavu i dan kada je u crkvu donijet plašt Svete Petke, koji se svake godine dodjeljuje jednoj od pravoslavnih crkava u svijetu. Ta blagodat ove godine pripala je crkvi Svete Petke Paraskeve u Podbrdu kod Mrkonjić grada. U besjedi tokom svete liturgije episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Hrizostom rekao je da je ovo značajan istorijski događaj za ovu crkvu, ovaj kraj i Republiku Srpsku. Zahvaljujući molitvama naroda sa ovih prostora, Sveta Petka je poslala svoj blagoslov u ove krajeve. Riza Svete Petke od danas će se stalno nalaziti u crkvi Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada. Ovoj velikoj crkvenoj svečanosti prisustvuje više hiljada vjernika iz Podbrda i okolnih sela sa područja opštine Mrkonjić grad i ostalih dijelova Republike Srpske kao i dijaspore, koji su došli da se poklone ovoj svetinji. Za starješinu ove crkve sveštenik Bojana Travara ovo je poseban dan jer je on ove godine uputio molbu Rumunskoj pravoslavnoj crkvi kako bi na dar dobili plašt Svete Petke. Njegova molba je uslišena i prije nekoliko dana otac Goran je sa sveštenicima i monasima eparhije Bihaćko-Petrovačke i delegacijom opštine Mrkonjić grad kao i grupom vjernika putovao u rumunski grad Jaši gdje mu je predata riza Svete Petke, koju su donijeli u ovu eparhiju.
Srce je zaista puno ispunjeno radošću i srećom, jer isto kao kako smo se osjećali onoga dana, onoga trenutka kada smo pristupali moštima Svete Petke, evo danas se opet pojavljuje ta isti osjećaj, ista radost, ista ispunjenost. Slava Svete Petke i slava Bogu na svemu što čini za ovaj naš srpski narod.
Kažimo i to da je riza do danas bila u manastiru Treskavac kod Ribnika, a jutros je svečano unijeta u hramu Podbrdu koji je posvećen Svetoj Petki Paraskevi.
Na današnji dan 1969. godine Banja Luki je pogodio razoran zemljotres jačine 9 stepeni Merkaliove skale.
U zemljotresu je poginulo 15 ljudi, 1117 osoba je teže ili lakše povrijeđeno, a grad na Vrbasu je uništen gotovo do neprepoznatljivosti. U Banja Luci i 16 opština Bosanske Krajine porušeno je više od 85.000 stambenih objekata, preko 250 škola i gotovo 600 kulturnih objekata. Na Trgu Krajine i danas se nalazi sat koji je prestao da radi 27. oktobra 1969. godine u 9 časova i 11 minuta.
Košarkaši Beogradskog Partizana večeras gostuju izraelskom Makabiju u drugom kolu Evrolige u Sarajevu. Danas je održana prva sjednica stručnog žirija izbora najbolji sportista BiH. Opširnije Aleksandra Perić.
Ekipe Partizana i Makabija poražene su u prvom kolu Evrolige, Beograđani od Efesa, a Makabi u Milanu od Armanija. Izraelci su favoriti u večerašnjem duelu u Tel Avivu, rekao je trener Partizana Vlada Jovanović.
Kući igraju dosta brže, dosta agresivnije, nošeni su publikom, igraju serijama, prave lako serije od 10, 12, 15, 0. Iz tih serija koje najprije prave iz te njihove agresivne odbrane trčanja, teško se vraćaš, pogotovo u Tel Avivu.
Utakmica počinje u 21 čas. Od ostalih mečeva drugog kola Evrolige koji se igraju večeras izdvajamo susret grčkog Olimpijakosa i turskog Fenerbahčeja kao i duel Real Madrida i Armanija iz Milana. Na današnjoj sjednici stručnog žirija za izbor najboljih sportista Bosne i Hercegovine u 2011. godini, koji organizuju nezavisne novine iz Banja Luke, za predsjednika žirija izabran je proslavljeni fudbaler Dušan Bajević. Bajević kaže da će žiri imati težak zadatak i da će raditi savjesno.
Sigurno da je velika odgovornost i čast da se nalaziš na ovako jednom mjestu. Jedan ozbiljan odgovoran zadatak. Ipak radi se o sportistima koji su godinu dana trenirali, dali sve od sebe, uspjehe imali. Vjerojatno će neko biti na kraju i tužan, ali ja vjerujem da će živi napraviti svoje na najbolji način.
Osim izbora najboljeg sportiste i sportiskinje, bit će dodijeljene nagrade u još 10 konkurencija. Strukovni savezi trebalo bi da do 3. novembra pošalju imena svojih kandidata, a mogućnost predlaganja imaju i članovi žirija. Naredna sjednica stručnog žirija bit će održana 8. novembra u Mostaru.
O vremenu danas u Srpskoj, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U Krajini i Hercegovini je oblačno i samo ponegde pada kiša. U 14 časova najtoplije je bilo na istoku zemlje gdje je bilo suvo, imalo i malo sunčanih perioda. Bijeljina imala 17 stepeni, a najhladnije bilo na Mrakovici 10 stepeni. Čemerno imalo 11, Banja Luka, Nevesinj, Novi Grad 12 stepeni, 13 stepeni Prijedor, Ribnik, 14 Gacko, Kali, Novi Mrkonjić i Han, Pjesak, 15 Doboj, Drinić, Sokolac, Srbac, Srebrenica i Foča, 16 Pileća, Višegrad, Derventa, Zvornik, Rudo i Trebinje i Bijeljina 17 kao najtoplija. Do kraja dana kiša će prestati da pada i u Krajini i u Hercegovini i bit će uglavnom suvo, a u centralnim istočnim predelima malo oblaka, čak malo i sunca i nešto toplije vreme. U Banja Luci oblačno, kiša će još samo malo padati, mada veći deo popodneva će biti suvo, maksimalna temperatura do 14 stepeni. Sutra ujutru oblačno i maglovito vreme, ali tokom dana više sunca i dosta toplije vreme nego danas. Temperatura će se kretati od 15 do 19, na jugu do 21 stepen. Na planinama i u mestima gde će biti nešto više oblaka oko 12 stepeni. Za vikend i početkom naredne sedmice ostaje slično vreme. Jutro će biti sveža, ponegde sa maglom, a u višim predelima slab mraz. Ali tokom dana uglavnom sunčano i prijatno vreme uz temperature od nekih 12 do 18 stepeni, na jugu oko 20, na planinama oko 10 stepeni.
Poštovani slušaoci, u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske od 17 do 18 časova možete čuti. Da li su evropske banke otpisom dijela duga Grčke spasile euro? Turska i pomirenje u islamskoj zajednici u Sandžaku, priznanje nesposobnosti vlasti u Beogradu da riješe unutrašnje probleme Srbije, tvrde politički analitičari. Emisiju ređe i vodi kolega Željko Mandić. I na kraju emisije hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji će biti razmatran na posebnoj sjednici parlamenta.
Ukidanje prvostepene presude osuđenim za zločine na Koričanskim stijenama otvorilo u Republici Srpskoj dileme i sumnje u objektivnost suda i tužilaštva BiH.
Izbjegli Srbi koji žive u alternativnom smještaju u Bratuncu protestovali u Banja Luci. Resorno ministarstvo nema sredstava da ispuni njihove zahtjeve.
Barikade na sjeveru Kosmeta nakon Zupču dijelimično uklonjene u Leposaviću na izlazu iz Kosovske Mitrovice prema Zvečanu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.